Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waje Bible Baptist asafu nge fiankonya mune ligwino ma ha wo hebro no wake emunyu oba hanye ewo emini nge munyu tun no achia mike osofu Timothy Abruso mune no ike dikin Daniel tete ke Ezekiel aye ne wake ma munyu ma nyi hamyo ne wa munyu no wakama hanye mune no loko munyo maya no no amakwa wadan Daniel neji wadikin ne esoli hawo kune wakaje nikimya isi
profano no tebuli nyane wa soli chama ohio wikazugwa bolo cha wana mosi iko mune lipino ka opewa drum omoba na mio hiya mewano hewa no lipwa akabacha hane otio pale ya loli gbe pale ya ne bana weko wana mosinga mo Yesu Kristo mabiem kambo mrefando hawo hebrono kwa ke omunyu ba ha obime watoto bulin fe ka wudem ka yawe mo opo ipe po ya kapacha ne munyu ne mabano epu atwino ne anusisi nyango aheka mo kabeno de wake wayaji maji twepe no ashe munyu ka achi o ne na ma heyo okwa soli nga mo Kristo mabiem ye ke bo amena he omunyu no yi ne ana mo Kristo osibro eno no abimo nga mo Yesu Kristo mabiem na soli nga amen
amen. Wana dikin Daniel sika isoli hao. Wamae ni wakikile kane miyo wamao nge David Lala eneji 29 verse 11 Psalms 29 verse 11 wamahane brother Ezekiel ne ekane hao nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mawa muna ni kane miwe Devi Lala nyimlenyo kene mi gba mneji nyumare kake nye wabu mamu nyitwi ohane ikpa komo yemi ne iboni domi oje ya oje pepe ya buo nge yehe ne ohami wajomi ene ohejio ibeye nyamayi simbo malake je oyi ye mau manda musinda. Amen.
Amen. Chacha mo wa manda musinda eja kambu ne oje pepe ya buo keji wahi ne oje wa keji wa hawi twepe mi ke wanya kwa twepe mi ne munyu no wa wole bieke twem jom ne eje maungo. Peace is a blessing from God. Twem jom eji jom ne eje maungo lo keka onge twem jom yo onge jom ne eje maungo ne jom twepe eje maungo twem jom hu eje maungo lo nwenyo no kra ke ebache odio pe ope no kune ope jom. God is the source of true peace. Twen jom ne ji twen jom ni change yo eje maungo ne anu kwale twen jom yo ne wange ba motu no kan mau ne ka draw nga Yesu Kristo mau bi obi chacha mau ne bo yo ne bo zgba ne bo te ne bo tesa ne bo u ne bo jo ne edem ne kuni yem ke drum yo wange twem jom bai ke je edi motundo kan esane wo to buli twepe ne wa betwem jom yo chacha mau ne bo yo ne bo zgba e ha wo twem jom motundo en loko ji wa manaja wa twem jom yo ja wa he Kristo yi ni wa ngole kan le ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo ne edem ne edem jom ne piono ni ache ne edem jom ne ihane wayano edem jom ne hane adesan hi singa zugano no nge twen jom ne mau twen jom yo ne hano lolo ne hawo hiwa ne ewo wosi ka ewo wosi ka ke wa ma hi singa emunyo wa ke emunyo ma chuni ne wa ma hi singa emunyo mio alo wa ke emunyo machuni o le wa mana twen jom ne pe twen jom pe twepe eno ejo wa hane ne nyimi mene nyenga mi twebuye nye hane wa ke wa hene fo Kristo no ne le pen wa hele yi ne wa twen jom ne wa lai ne wa nawio wa la ke je le Kristo engo wa wa machano ke wanika ne mneje Isaiah alo Isaiah chapter 40 verse 31 Isaiah wanike kre ni kanemi wa maweke je Isaiah chapter 40 verse 31 wa mane brother Isaac ene kanya onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wa ke kre ni kanemi Isaiah Womio, in Yumlevier, a Bamanage in Mletekaki, no abomin to it. Say, name and name I hang on from Yaweno. Anna, he wami, can't call in net yeti. At Mofu, net potweme. Anyo, net a bojoe, amen.
Amen. Nenemene ango ahike fon nenemene ange tuenjo mlayo nenemene ake ahi fon kristo no mene eha mehe wamka okropon ne atufo ne potwe ahi lohe jwa nyimi mene nyenge mitwe buye ne muna ligbino mwa hawa hebro nwa nge e munyo tuwe buyo nyehane wango munyo kewa wachimu ne wanyenge munyo blono ikion badosu wait up on the Lord shall renew their strength. Nene mene akaifon Christo no mene ehan mehe wamda keda ne atufo ne potweme ne akbojo ikra they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lord, your new men at Christo, meaning a mutual, your young Wakawa in the full Christo. Nele, Nekawakawa, have one on Wakawa for no. Baker be Fabio. Twin jump, no, I liar, Lenek Mahawa. Twin jump, Nature Mongo, the Loginiche Niche. Chapika, Okua, Ogokonga, twin jump lie. Ne, on a genom. Twenty trap a high, Nelon Mahamo twin jump, Dabby. Christo Nehano twin jump, and no, you. Ne muni no nyinga tue buno nyane wake wa dwem ke wa he wa ntwepe ne fon kristo no wa hele yi no wa fon ni ke che ne ke ba je wa wala mi wa mana tue njo ene ma cha no wa ma ya dev lala ne ji psalm 78 verse 52 ma kan he onge brother zeke ma kan he onge danwe
haleluya
amen
wa ni kan me nyoni dev lala ipago
You mule pago ke pa nyo.
Bi gba mi neji. You mule wi e ke.
You mule nuo ke enyo.
You mule nuo ke enyo. No ba mo mi to. Se le niche ima nye ahemi.
Lo he jo ke kan o ko he fo Kristo no. Ne o ya pe Kristo ma. Kristo ma nye o he.
Ne ipa ka me ke gun na plana anu
ne ma pa ka mo ke gun na plana ne choka ha won fe be ne o ma gumi o Kristo ma ko ma gun ne ma ha mo tu enjom
ka to hie lo chon tu
ka be ne to hie lo chon tu o lo koko e fun Kristo no le ne ma pa ka mo ke gun o ha o mi tu e pe mi nyagba tu e pe mi o ke Kristo pio hie ne o ma ye kuni no ko ne nga nye ne ke ao nya ke pe ne nye nye we blog be no no ne nu gbi ko ka no ko Kristo ka no ko ka e pie ne mele ne pie yo no ko e ba nu gbi ka ma o ko fo pie ya lo Kristo pie eh nge blo no lo ke Kristo fo no jimo e fia e no ma nye ne nge gbe lo no ko po ko e gbe e ja ka mi ni Kristo pie o e ne je ten yo wa ma na he David lala Psalm 119 verse 165. You know what I'm
saying? Hallelujah.
Amen.
You can name me 10 years ago. David Lala.
What? La Fakke, you know what I'm
saying? 119 verse 165. You know what I'm saying? Ni inesun omla ameo. Ana he jomi niche niche. Ne noko noko bi haye ne ama trablo.
Ama trablo. Lu ama tesi. Lo hejo I mean menene I can e kan watch e kyo ni ne ayom la no ka ke mla nge so mi momu o mi o jambi o mi o Kristo belulu lo ne Kristo belulu o mla ji nene akachuo ni se pio ke ka nu aba so mi hi o mi o ke ka onu mla alo nge bible o mi o ne choka Kristo e jaka Kristo ne ba ye mla chu e pe no e jaka de sa ko nyewe ne ye mla chu e pe no ja no ape Leone Kristo pe ne ba ye mla tu e pe no ne ke Bible ke alo mo mu nyu hanu anu sika ne mene ma he Kristo yo meji ne mene aye mla tu e pe no e ja ka Kristo ba ye mla tu e pe no ke hawo le ke o mo no ma he ye kan le ne ba gbo ne he wa yiwa na mi o nge ni ni yiwa na Lord, in Psalm 119, verse 165, I'm talking, great peace have those who love your law. Nene mene asomla, mene alo ayoma omla no, mene twen jom yekame. And nothing causes them to stumble. Nene noko noko behane equal amafiasi lo amagbesi. Lord, you mean me, nene nge mitwebuye. Nyanu wango mla, alo Christo from you. Nwa kachuni, nwango Christo kehi wachuni kaa, leji wakmolo kwa iwahili lo. Muna no look wake wa munyo maba nyagbuyo. Nyanu wa butwe wa last verse, ne wa makani inge Philippians chapter 4, verse 7.
Hallelujah.
Amen.
Nwa wa munyo nge Philippi biya wa miyo, yewi ya mibwa mne jikpa ako, nwa wa mwa munyo tuwe. Ne mao he jomine pangade sa jwe mitro, mabu nye chui.
Mao he jomine kwe ongo Kristo kan, le jokmo lo koi wahele lo. Mao he jom, ne e pa no fiano lolo ne mau ke mahon
kanye jwe mi hinga Kristo Yesu mi amen
amen lolo jine ne mau ke makiu alo ke ma drumu wa munyo ne wa kane munde no alo ni wa munyo yi o choka twen jom ji no ko ne jom ne mau ke hano energy enyo ne wanaka mau wo wasi ka e ma hawo hiwa energy tenyo wanaka mau ni mau bi me alo mau nene mena he Kristo yo me ne mau ye me ka etoyi yande si energy tenyo wanaka twen jom ma e ma beno ke hawo geji ka wa he Kristo yi Neneji ewe niyo hon. Ke mau hawa tuen jomi. Wamandu no feno sisi. Ne wake nukube peku nai. Lo wake nukube mlako kwai. Sebe febe neji yo. Wamane Kristo. E matumu nyuke guwami. Ne mumu konkruwa mawa wohi wam. Ne wamana chwi. Ke ha wanyimi meni wamahisi. Ke Kristo mi. Ne keka Kristo jekunge e anunyami. Wabe lambi mepi. Muna ligwino nyimi me nenye bumitwe chwepe. Ikanye krawo Kristo mwami. Ka mau ne pianye ne wonye wam. Beke befebio. Hane nyena anunyamio. Ne anunyamio ne kre. Nenye walam. Nenye hisike hale. Nekebe ne Kristo jekonga ya anunyamio. Nenye tino kundukukope lambi. Mune o bumitwe muna ligwino. Nyehane fiyahe nongeo. Noke bumitwe. Mau isine wasoli. Chacha mau hiyo kesuma bolo inamosi. Mlefiano ingo twebuli nchwepe ke uomu wami. Ingo pekwa no jesho oye ke buwami. Nona me mobo no jeme keje hao mikenya buwami chwepe. Dene hao nkongeno. Chacha oje munyo no kenya anyagwe. Ne preya no kenya anyagwe. Oje le keje hao mi. Dene hiyo kongenya buwaye chacha ochale. Dene hiyo kofonsi ngeno. Chacha ongumu wane pwesi nge kavario. Ewo jama hiyo chwepe haa. No hale twen jom nepe twen jom chwepe chache inda mosi ngamre fiano o nuwe prayer no nuwe prayer dane no ha hito mune ligwino e fia hene no konge ne e nuye gbi chache o jole no yike bwale ne nune enge lange e wala mi o peke hale ne nene enge lane e nesui no hon o hale ne nene enge ne kpane ke wono konge ne nesui le nyo buo o hane nene nebe nene nesu no no Nawo mobo nungo jom nepe jom kiba hawo. Ka Yesu Kristo mao biyo biye. Ka onuyegbi, logo jionge, la anu na mao jom no. Leo, nene mateno odeke nyesi. Deke nuncho Yesu. Munda ligwino. O munyo baengo. Ne inaka. Yaya mpilo jimi. Ka e tom tuwe penekim. Nunda mi mobo. Noba hiye chimi. Bango mikepe ono. Numa hisike hamu. Neko jekpo ngoya anunyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kwa nuye prayer. Nge Yesu biye. Amen. Efi ya eno nge no kim soli soli mno. Munde ligu ino. Kristo mwobi ya nge wala omiyo. Numa pe mwobi. La soli mne. Ache mwobi ya na tuwa nukwali. Na jama nga nukwali. Mnoko hewo. Nekebe ne Kristo jikungwe anunyami. Oke ape lambi. Mauna joining a piano, he can't wag me more to winner. Mauna honey, he wam, ne a yaka buany, ne a good job nepe jump keba honey, a yes of Christo Mobiobia. Yasimun or Jimu, Emmanuel Hekum. What you Bible Baptist as I for no idea, and walk a mom moon by you. Kung alam abu ono kwa maye macha wanga kwa ano. 0243 3147 23. Emi jinye osofu Timothy Abloso, radio pastor, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel, nwake mwa mwenye mba nga jinyayo. Mwa one jonyo, grasimu nwa chivu nye manu wa hiku. Amen.